Ek wil graag vanoggend vir ons 'n gebed lees, wat vir ons ook iets sê van God, wat 'n God van liefde en 'n God van eenheid en 'n God van hoop is. Maar voordat ek hierdie gebed lees, wil ek ruimte skep vir jou om met die Here te praat oor dit wat in jou hart leef. Ek het hierdie week onder andere na 'n preek geluister met die titel Dangerous Prayers. En die prediker het gepraat oor Psalm, ek dink het was Psalm 139, wat sê, ondersoek my hart. Kyk wat jy in my hart kry, Here, as ek myself vir jou oopstel. En dan het hy maar nie daar gepraat, dit is 'n baie gevaarlike gebed is om te bid, want die Here sal jou hart ondersoek. Dis sy begeerte. En hy sal vir jou uitwys goed wat jy anders en nuut en vars in jou lewe moet bedink. So ek het gedink, ek gaan julle uitdaag om vanoggend met daai gevaar deurgrond my hart. Kyk wat in my binneste aangaan en wys vir my uit wat jy dink nodig is ek moet sien. Dit is 'n gevaarlike gebed, maar dis 'n gebed wat gelowiges bid wat die begeerte het om te groei. Ek gee vir julle 'n paar oomblikke om met die Here in gesprek te wees, dit wat in jou binneste leef, en dan lees ek graag vir ons die volgende gebed. Kom na ons, God van liefde. Kom met u grenslose sagtheid en goedheid. Kom sodat ons u sal sien in die mense van elke bevolkingsgroep en elke kultuur. Sodat ons u kan aanraak in die eensames. Die wat hartseer is, die wat verwerp voel, sodat ons 'n gemeente sal wees waar mense kan tuiskom, omdat ons omgee. Kom na ons, God van liefde. Kom na ons, God van eenheid. Kom genees ons met u vergifnis en genade. Kom en maak ons getuies van u versoening in ons verdeelde wêreld. Sodat ons rondom die tafel van Christus mag vergader as een volk van God. Sodat ons een kerk, een geloof en een Here kan bely. Kom na ons, God van eenheid. Kom na ons, God van hoop. Kom na ons met die beloftes. Kom met u ontzagwekkende teenwoordigheid. Kom sodat ons u getrouheid deur die geslagte heen kan bewonder. Sodat ons die nuwe dinge wat u vandag onder ons doen kan vier. Sodat ons u pelgrimsvolk kan wees op die reis na sy koninkryk. Kom na ons, God van hoop. Dankie dat die God wat omgee, die God wat hoop bring, die God wat verdeeldheid wegmaak, ook die God is wat hier tussen ons sit vanoggend. Ek bid dat u ook vanoggend u woord sal gebruik om ons harte mee te ondersoek, dat u Gees self vir ons sal kom bedien, sodat die groei waarvan ons lees in die teks wat ons vanoggend gaan lees, ook in ons binneste sal posvat. En dat ons anders sal leef wanneer ons vanoggend by hierdie kerkgebou uitstap. Amen. Ons gaan vanoggend saam met kerke reg oor die wêreld die leesroosterteks lees. Nou die leesroosters vir die van julle wat nie weet nie is 'n lys van tekste wat aan die begin van die jaar, van die kerklike jaar, wat nou Advent is, uitgegee word. En dan is daar kerke reg oor die wêreld wat hierdie leesrooster volg, wat natuurlik tot gevolg het dat mense nie aan mekaar dieselfde tekste na toe gaan wat vir jou lekker is om te preek nie. So dit forceer jou baie keer om 'n bietjie met tekste besig te raak waarvoor jy nie eintlik sou kies nie. Nou ek weet ons gemeente gebruik nou nie getrou die leesrooster nie, maar elke keer as ons dit doen, voel het my belangrik dat ek julle daaraan wil herinner dat die mooi daarvan is dat Wellington moedergemeente is nie 'n eiland nie. Ons bestaan nie hier op ons eie en wat ons doen is alleen belangrik nie. Die leesrooster herinner my daaraan dat ons is deel van 'n groter kerk. Ons is deel van 'n beweging reg oor die wêreld en vanoggend saam met mense aan die ander kant van die wêreld. Lees ons moontlik dieselfde teks en praat die Here met ons vanuit 'n gedeelte wat dalk op verskillende maniere posvat afhangende van watter gemeente dit ingebeur. Dit was vir my 'n reuse voorreg om hierdie week met hierdie teks besig te wees. Omdat ek, as ek nou eerlik is, moet sê dat hierdie is 'n brief wat geskryf is vir 'n gemeente wat vir my bietjie meer normaal voel as die gemeente wat ons gewoonlik gebruik wanneer ons wil 'n prentjie ophou van hoe gemeente veronderstel is om te wees. Ek dink julle almal weet nou al teen hierdie tyd, want ons gemeente het ook al baie daai teks gepreek, dat wanneer 'n mens 'n ideale gemeente se prentjie ophou, dan gebruik mens gewoonlik Handelinge 2 en jy praat oor hierdie fantastiese gemeente wat gebid het en saam geëet het en hulle goed verkoop het en uitgedeel het en dan dink mens dit, ooh, jette nee, ons is ver daar vandaan. En dan lees 'n mens hierdie teks van vanoggend en dan dink ek vir myself, ooh, dankie tog. Ons is nie al wat sukkel nie. Hierdie is 'n uitdaging waarmee die kerk al vir eeue sit. Paulus skryf 'n brief aan die gemeente van Korinthe en hy begin ook mooi met danksegging. Hy sê vir hulle, ek is trots op julle. Julle kry dit reg om geanker te wees in Jesus Christus, maar 10 verse aan. Begin hy vir hulle sê, o, jete nee, ek weet daarin hierdie verdeeldheid en hierdie sinnelose bakleierei wat ek onder julle optel, dit staan my nie aan nie. Julle is eintlik nog soos babas. Julle wil vreeslik graag belangrik wees in hierdie belangrike stad wat julle is en nou begin julle beklei oor wie's nou cool en wie's nou reg en wie's nou verkeerd. Die gemeente van Korinthe se brief, dink ek, is 'n brief met nog net soveel relevantie vir ons vandag. Verdeeldheid is 'n uitdaging waarmee die kerk vandag nog sukkel. Ek het nou vir myself gesê, ja, maar gelukkig in ons gemeente kan ek daarom met eerlikheid sê dat dis nou nie asof, ek weet nou nie of dit agter ons rug gebeur nie, maar ek kry nou nie die idee dat mense maak Benny groepies en Laurens groepies en Letty groepies nie, genadiglik, weet ek nie daarvan nie. Maar in ons gemeente dalk nie so intens nie, maar ek wil jy hoef nie baie verder te kyk nie. In die dorp van Wellington is ons mal daaroor om onsself te verdeel op grond van baie keer eenvoudige teologiese verskille. In hierdie dorp sal jy jou gereeld kry dat mense oor denominasies verskil en oor doop verskil en oor tale praat verskil en op 'n manier ons eintlik ons groepe skei omdat mense nie glo soos wat ek glo nie. En dan het ons nog ons die geneigtheid om onsself teenoor mekaar op te stel. Ek dink almal van julle was al in so 'n gesprek betrokke waar ons in Christus glo, maar ons kan nou nie langs mekaar sit nie, want daar is nou goed wat vir ons verskriklik belangrik is en ons verskil nou daaroor. Voordat ek dan nou die teks lees, wil ek sommer ook die aap uit die mou laat en vir julle sê dat Paulus het nie baie geduld met hierdie soort van gesprekke nie. Hy sê sommer in eenvoudige taal, hou op om vir julle sulke gospel rockstars te hou, klim van julle perde af en begin dink oor wat dit regtig gaan. Gaan nie in die eerste plek oor waarvan jy hou en wie jy is en waarmee jy jou besig hou nie. En daarin lê 'n groot gedeelte van ons getuienis. Dat ons die vermoë sal aanleer, dat ons sal bid vir die vermoë om ons geskille en ons verskille op sy te skuif en saam te dink en te bou en te delf oor wat dit beteken dat ons almal, ongeag jou siening oor goed, gelyke volgelinge van Jesus Christus is. Dis die identiteit wat ons gelyk en aan mekaar verbind. Die kerk, gelowiges, broers en susters, het net een leier. Hy het net een iemand wat 'n verskil kan maak in hierdie wêreld. Hy het net een iemand wat lewe kan bring. Dis nie my en jou redekabels en teologiese interessante gesprekke nie, maar dis God homself. Ons word genooi om aan te sluit. Om mekaar se hande te vat. Om medewerkers te word. Sodat God sy groei kan bewerk soos wat hy oordroom. Kom ons lees 1 Korintiërs vers 3 en ons gaan lees van vers 1 tot 11 en dan vers 21 tot vers 23. Jy het nou 'n bietjie agtergrond oor wat Paulus hier aanspreek en kom ons hoor wat hy vir hierdie gemeente sê. Broers, ek kon met julle nie praat soos met mense wat hulle deur die gees van God laat lei nie. Ek moes praat soos met wêreldse mense. Soos met kindertjies in die geloof in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon dit nie verteer nie. En julle kan dit ook nou nog nie verteer nie, want julle is nog wêreldse mense. Daar kom jaloesie en twis onder julle voor. En dit is nie omdat julle nog wêrelds is en julle wêrelds gedra nie. As een van julle sê ek is vir Paulus en die ander sê ek is vir Apollos, is julle nie dan nog wêrelds nie. Wat is Apollos dan? Wat is Paulus? Hulle is maar net dienaars deur wie julle tot geloof gekom het. En elkeen doen die werk soos die Here dit vir hom gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God wat laat groei. Dit gaan dus nie om die een wat plant of die een wat nat gooi nie, maar dit gaan om God wat laat groei. Die een wat plant en die een wat nat gooi staan op gelyke voet. God sal elkeen beloon volgens sy werke. Ons is medewerkers in diens van God en julle is die saailand van God. Julle is ook die gebou van God. Volgens die genade wat God my gegee het, het ek soos 'n goeie bouer op fundament gelê en 'n ander bou daarop. Maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou, want niemand kan 'n ander fundament lê as wat reeds gelê is nie. Die fundament is Jesus Christus. En dan lees ek vers 21. Daarom moet niemand op mense roem nie. Alles behoort aan julle, of dit Paulus, of Apollos, of Cephas, of die wêreld, of lewe, of dood, of hede, of toekoms is. Alles behoort aan julle, maar julle behoort aan Christus en Christus aan God. As ons na die tekst kyk, was die vergelyking waarmee Paulus begin het vir my nogals interessant. Die eerste 3 verse van die tekst wat ons gelees het, verwys hy 4 keer na wêreldse mense. Ek dink julle die woordjie wêrelds homself oor herhaal in die gedeelte. En dan stel hy dit op teenoor mense wat hulle deur die gees laat lei. En ek dink hierdie vergelyking van wêreld teenoor geestelik is wat my gedagte wêreld in die week besig gehou het. Ek het nogals baie daaroor geloop en dink die afgelope week. En ek het gewonder dat indien iemand jou sou vra, wat bedoel ons as ons praat oor wêreldse mense teenoor geesgedrewe? Jou antwoord wees. As hy werk het weer. Goed. So as iemand vir jou vra, wat is jou verklaring of jou verduideliking van wêreldse mens teenoor 'n geesgedrewe mens? Hoe sal jy dit antwoord? En as iemand vir jou vra, jouself, beskryf jy jouself as 'n wêreldse mens of as 'n persoon wat deur die gees gedryf word, wat gaan jou antwoord daarop wees? En let wel, tussenin is nie 'n opsie nie. As mense gelowige is, het jy nie 'n tussenin opsie van 'n bietjie wêreld en 'n bietjie gees nie. Jy is of totaal en al wêreld of jy is totaal en al gees. Dis 'n preek vir 'n ander dag, maar ek herinner julle nie daaraan. Dit lyk vir my dat Paulus voorstel dat die gemeente bietjie hieroor moet dink en hulle self moet vra uit watter gedagte wêreld leef ons. Leef jy uit 'n wêreldse gedagte wêreld of leef jy vanuit die gedagte wêreld van die gees? In die geval van die teks nou, dit kan dalk anders wees by 'n ander gemeente, maar in hierdie teks en in hierdie gemeente word wêreldse manier van dink vergelyk met mense wat mal is daaroor om vergelykspeletjies te speel. Hulle raak betrokke by twiste oor wie's reg en verkeerd. Hulle besluit wie's in, wie's uit. Jaloesie word baie spesifiek genoem as 'n karaktertrek of iets wat jy optel by mense wat hulle deur die wêreldse denke laat bedryf. En ons kan onsself dus afvra op grond van wat hierdie teks vir ons sê. Dat as jou lewe gereeld gevul word met jaloesie, met verhoudingsuitdagings, met bekleierery, met twiste oor die begeerte om reg te wees, dan gee Paulus dalk vir ons 'n paar leidrade oor in watse denkraamwerk ons beweeg. Ek wil myself vir 'n oomblik onderbreek en sê dat dis belangrik om ook op te let dat Paulus nie hier vir Korinthe sê julle is nie kinders van die Here omdat julle julle besig hou met die goed nie. Hy spreek nie dit aan nie. Ek dink nie Paulus twyfel daaroor of hierdie gemeente kinders van die Here is nie. Hy spreek eerder hulle aan en sê maar julle is dus babas, want julle hou julle besig met goed waarmee babas hulle besig hou. En God het iets groter en iets meers in gedagte vir hierdie gemeente. Ja, julle is gered en julle is in 'n verhouding met die Here, maar daar is ook 'n stuk groei, daar is ook 'n stuk wegbeweeg van wêreldse denke wat in jou lewe en in gemeentes se lewe moet gebeur. Ons almal begin by babas. Dit is so, dis waar mens begin. Maar dis nie waar God vir hierdie gemeente droom om op te eindig nie. God het 'n florerende heel lewe vir sy kerk in gedagte en dit gebeur wanneer ons kies om vanuit die Gees te leef. En dit is natuurlik, broers en susters, waar van ons almal se lewens. Ons eie egos word dikwels beheer deur verwagtinge van dit wat ons dink mense van ons verwag. Ons raak betrokke by twisgesprekke oor wie die beste is, wie reg en verkeerd is. En as ons eerlik is, is almal van ons ergens in ons lewe al vasgevang in vergelykspeletjies. Ons is mal daaroor om te meet. Wat is meer, wat is minder? Wie se kar is mooier? Wie se huis is groter? Wie se klere nommers is kleiner? Wie se man verdien die meeste? Wie se kinders is die slimste? En so gaan ons aan. Ons is mal oor vergelykspeletjies. En Paulus sê dat hierdie soort van lewe is 'n kenmerk van iemand wat met 'n wêreldse gedagtegang dink. Nie 'n ongelowige nie, dis 'n baba. En Paulus kom sê, broers en susters, dat God is nie in die meetbesigheid nie. God is in die genadebesigheid. En hy nooi ons uit om deel van daardie beweging te word. God is nie in die meetbesigheid nie. Hy is in die genadebesigheid en hy nooi ons om deel van daardie beweging te word. Hierdie teks, dink ek, sê vir my, ons moet maar gereeld ons egos check. Ons moet maar kyk na die woord wat Paulus hier gebruik. Hy gebruik die woord opgeblaas. Boast is die Engelse woord. Hy sê, 'n mens moet maar reeld by jouself incheck en sê, dan dink jy nie 'n bietjie te veel van jouself nie. Dink jy nie eintlik jy verdien 'n bietjie meer respek as wat jy op die oomblik kry nie? Dink jy nie dalk jy verdien 'n groter salaris of jy dink wat ook al, beter kinders of... Besop, sê Paulus, vir te veel van jouself dink, maar aan die ander kant sê Paulus glad nie, jy moet te min van jouself dink nie. Ek het nou interessante goed die week daaroor gelees wat ek nou nie op gaan uitbrei nie, maar 'n minderwaardigheidskompleks is eintlik maar net 'n ander vorm van om te veel van jouself te dink. So ek, jylle kan 'n bietjie sielkunde daaroor gaan lees, so moet nou nie vir myself sê, ek dink nie te veel van myself, inteendeel, ek dink ek is nou niks werd nie, dis precies dieselfde ding, dis net die ander kant van die coin. Want dit is juist wat Paulus sê. Paulus sê, moet nie te veel van jouself dink nie, maar moet ook nie te min van jouself dink nie. Dink van jouself in terme van en in relasie tot Jesus Christus. Dit raak soos die middelpunt. Dit raak die anker. Dit raak die middelsee. Is nie hoe goed of hoe sleg of hoe ryk of hoe arm of hoe, wat ook al jy is nie, maar hoe jy staan ten opsigte van Jesus Christus. Wanneer ons groei om oor ons uitdagings in ons lewe te dink tot verhouding met Jesus, dan gebeur daar goed in ons lewe. Dan kom geloof ter sprake. Dan besef ons dat die slimste planne wat ons kan maak, bly ondergeskik aan wie Jesus is. Hier is my belangrike sinnetjie wat ek hoop ons allemaal hoor vir oggend. Om aan Christus te behoort, raak dan die waarde bepaler van jou lewe. Dit is jou ultimate waarde. dit is ten diepste wie ek is. Is ek behoort aan 'n lewende Here. Dit is natuurlik 'n spanningsvolle gedagte vir mense wat daarvan hou om in beheer te wees van hulle lewe. Ek vermoed hier is sulke mense vanoggend. Hier is mense wat dink hulle is alleen verantwoordelik vir die uitkomste van hulle lewe en van hulle werk en van dit waarmee hulle besig hou. En Paulus is duidelik daaroor dat ons deel kan doen, maar hy sit ons posisie baie duidelik uit. Hy maak het baie duidelik dat ons medewerkers is en dat die wêreld en jou wêreldse sukses nie in die eerste plek van jouself afhang nie. Vir party mense bring dit spanning, vir party mense is dit geweldig bevrydend. Dis bevrydende gedagte na my opinie om te dink ek kan my beste gee. Ek kan doen wat ek kan doen en ek kan so goed as moontlik doen wat ek doen, maar die uitkomste en die uitpunt is nie in my hande nie. Want dis net God wat laat groei. Dis net hy wat lewe kan bring. Ek, my beste pogings, kan nie hierdie gemeente aan die brand maak nie. Maar die gees van God kan saaitjies van hoop en lewe hier saai en hy self kan dit laat groei. Tim Keller skryf 'n fantastiese boek hieroor, as jy eers wil lees, dis eintlik maar net 'n preek, dis nie eers 'n boek nie, maar hy het die preek in 'n boek omgeskryf. Blessed Self-Forgetness, die gawe en die voorreg daarvan om jouself nie so ernstig op te neem nie. Hy beskou dit as 'n reuse blessing in jou lewe, as jy besef jy is nie 'n God nie. Jy is nie 'n Here nie en jy is nie verantwoordelik om die wêreld en jou wêreld te maak werk nie. Jy is net 'n medewerker. Broers en susters, wanneer Paulus hier skryf en wanneer hy oor wêreldse teenoor geesgedrewe mense praat, dan dink ek ook hy nooi ons om vir 'n oomblik dieper daaroor te dink. Want toe ek aan die begin vir julle die vraag gevra het, wat sal jou definisie daaroor wees, het ek 'n vermoede dat baie van ons glo dat 'n geesgedrewe mens is iemand wat 'n morele hoë standaard lewe leef. Dit is gewoonlik hoe ons mal is om Christene te beskryf. Ons beskryf hulle graag deur mense wat moreel korrek optree. Paulus daag ons in hierdie teks uit om te sê dat om 'n geesgedrewe lewe te leef, gaan oor meer as om moreel korrek op te tree. Dit gaan daaroor om jou lewe oop te maak, tot die beskikking te stel van die werking van die Heilige Gees, sodat die Gees in jou kan beginne doen en jou ego intact kan kry. Om jou te help om voortdurend en gedurig daaraan te dink, nie aan jouself op terme van hoe goed of sleg jy doen nie, maar op grond van wie jy in Christus is. En dit bly vir my die geheim van 'n gelowige se lewe. Ek dink regtig ons gelowiges moet mekaar help om nie die vraag te vra of mense te meet in terme van hulle uitkomste nie. In terme van hoe hulle optree nie. Natuurlik is iemand wat 'n diep gelowige is sal goed optree, maar dit is nie in die eerste plek die bewys vir 'n geesvervulde lewe nie. Dis wat jy ten diepste glo oor jou posisie in terme van God. Dit is wat ons gelowiges maak. Hy praat daaroor dat om 'n gelowige te wees beteken dat jy jou gees oopgemaak het en God toestemming gegee het om op 'n bonatuurlike manier die vrymakende krag van die evangelie in jou binnekant te laat werk. Want wow, dit bring bevryding. Dan ewe skielik is dit nie ek wat moet seker maak dat ek 'n plek kry en dat ek gehoor word en dat ek goed moet doen nie. Maar dan is dit ek wat langs God loop en langs hom staan en in getrouheid net elke dag die klein dingetjie doen waarvoor hy my geroep het. Wanneer die gees van God in ons woon, broers en susters, doen hy een ding hoofsaaklik. Ek weet, ons is mal daaroor om te praat oor die gees wat ons in tale laat praat en die gees wat ons genesings laat doen. Die gees doen daai goed ook, maar die gees se hoofwerk is om te getuig oor wie Jesus in jou lewe is. En wanneer jy weet wie Jesus in jou lewe is, dan raak jou ego hanteerbaar. Dan neem jy jouself nie so ernstig op nie. En dan raak jy vry van onnodige verwagtinge wat jy soms op jouself sit. Dan het jy nie meer nodig om so hard daaraan te werk om mense te laat dink jy is fantasties nie. Want 'n gebalanseerde ego weet, ek is goed genoeg omdat ek in 'n verbintenis met Jesus Christus leef. Ek dink ons moet hoor en daaroor dink dat die realiteit van ons egos is dat dit skree vir aandag. Dis hoe ons gebore word. Ons word gebore met die begeerte om raak gesien te wees. En ons beste pogings om daai ego stil te maak, om daai ego onder beheer te kry. Ons beste pogings sal nooit ooit genoeg wees nie. Tim Keller skryf ook daaroor dat dis amper asof daar 'n ruimte in ons binneste is wat jy nou die ego kan noem. En almal van ons deur ons hele lewe lank probeer regtig hard om daai ruimte te vul, maar niks sal ooit groot genoeg wees vir daai ruimte nie. En as jy jou ego probeer vul met 'n goeie selfbeeld of met sukses by die werk of met 'n groot bankrekening, bly dit maar nog steeds 'n ego wat gaan rattle. Want wat ook al jy daar binne in gesit het, gaan bly skit. Maar wanneer jy die gees van die Here beheer gee, wanneer jy die sagte, betekenisvolle inwoning van die gees toelaat om beheer van jou lewe te kry, dis soos die laaste stukkie puzzel wat jy insit in 'n groot ding wat jy gebou het. Dis daai satisfaksie van jy bou vir maande en jy probeer en dan sit jy daai laaste stukkie puzzel in en dan sien jy die groot prentjie. Daar's niks wat vir jou ego en wat vir my ego soveel rus en soveel vrede gaan bring as toestemming dat die sagte, betekenisvolle inwoning van die Heilige Gees kom woning maak in ons binneste. Dis dan wanneer die Gees ons vrymaak van 'n gejaag. Dis wanneer die Gees ons vrymaak van die begeerte om bekend te wees en om gewild te wees, om mooi te wees, om gevra te word vir die Valentynsbal en al hierdie goed wat ons maar sukkel mee in die gewone dag van die lewe. Dis wanneer die Gees ons vrymaak en daar 'n stuk tevredenheid van ons lewe besit neem. Ek sluit af, broers en susters, om vir julle te nooi om te gaan dink oor jou week wat voorlê. Die kans is baie goed dat jy in hierdie week in situasies gaan instap waar jy dalk minderwaardig voel. Jy gaan dalk in hierdie week in situasies instap waar jy voel ek het nie eintlik die vermoë om hierdie omstandighede op te los nie. Jy gaan dalk hierdie week in omstandighede instap waar jy angstig is want jy voel ek het nie goed genoeg voorberei nie. Ek is nie gereed vir wat nou op my tafel is nie. Jy gaan dalk jou bankstate trek en dink ek is ver af van waar ek gedink het ek gaan wees op die ouderdom wat ek nou is. En dan gaan jy jou ego aanspreek. En dan word jy genooi om oor te gee. En dan word jy genooi om vir Paulus te hoor sê, staan weg daarvan om te meet. Staan weg daarvan om te vergelyk oor hoe ander mense dit doen en hoe ver hulle af is in die pad en hoe hulle optree. En kom staan voor God en laat hy jou sien. En laat jouself toe om te sien hoe God jou sien. En my gebed is dat ons dan 'n gemeente sal raak wat 'n God sien wat sy arms baie groot oop is. Wat sy genade oneindig baie is. Wat graag mense innooi en vir hulle in hulle oor fluister, ek het jou lief, jy is goed genoeg. My droom vir jou lewe is meer werd as enige droom wat ooit sal kan bestaan. Dan stap jy weg van twiste en 'n bekleierery om jouself te bewys. Stap jy weg daarvan om te dink, ek gaan aanhou totdat mense weet ek is reg. Dan kan jy sê, God, jy is my regter. Jy is die een wat vir my instaan. Jy is die een wat my saak verdedig. En ek staan net langs jou. Ek is by jou. Wat ook al jy vir my vra om te doen, doen ek in gehoorsaamheid. Maar ek het nie nodig om myself te bewys nie. Ek behoort aan Jesus. En dit is vir my genoeg. Broers en susters, dis wat ek lees as ek 1 Korintiërs 3 lees. Ek lees Paulus vir 'n gemeente skryf wat onnodiglik in vergelykspeletjies betrokke raak. En ek hoor Paulus vir ons vandag vra, kom terug na die fondament. Kom staan weer by Jesus Christus. Kom vra vir jouself, Is hy regtig die een op wie jy jou lewe bou? Is hy regtig die een na wie jy gaan vir wysheid, vir raad en vir 'n gevoel van sekuriteit as jy begin bekommerd raak oor jou toekoms? Jesus Christus is genoeg. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die reuse voorreg om vanoggend te kon deel in Paulus se brief. Dis al klare voorreg om 'n stuk tekst te hê wat vir ons voel dit kon net so maar vandag geskryf gewees het. Wat ek ook weet en wat ek ook hierdie week mee geworstel het, Here, is dat niks wat ek sê nou kan en sal mense oortuig daarvan dat hulle dalk nog met 'n wêreldse raamwerk werk nie. Ek self is uitgedaag oor my wêreldse raamwerk hierdie week. En ek weet wat nodig is om te gebeur is 'n oorgawe. Dis om te sê, dit gaan nie oor my nie. Gaan nie oor hoe goed of sleg ek hierdie preek gepreek kry nie. Dit gaan daaroor dat ons 'n openheid en 'n ruimte skep sodat u Gees iets niets kan kom doen. Sodat u Gees die groei kan bring waarna ons so smag. U weet dat dit ons leierskap van hierdie gemeente se diepste begeerte is. Ook as ons hierdie jaar dink oor wat dit beteken om tuin te maak. Dis hierdie teks was eintlik ook net weer vir my 'n bevestiging van ons tema hierdie jaar. Ons kan die mooiste van mooiste tuine maak. Dis net God wat laat groei. En daarom, Here, wil ek dat ons as 'n groep gelowiges vanoggend voor u kom staan en ek wil as jy vanoggend kans sien om saam met my voor die Here te kom staan en net vir die Here te sê, ons het jou nodig. Ons Here wil wegstaan van ons plannetjies en van ons groot egos en van ons drome en van die suksesse wat ons in ons kop opdroom, ons eintlik veronderstel is om te hê. En ons kom sê, ons is u volgelinge. In die kerk is daar net een leier, en dis u. In ons huise is daar ook veronderstel om net een leier te wees, en dit is u. In ons besighede, op ons plaas, by ons werk, is daar ook veronderstel om net een baas te wees, en dit is die Here. Leer ons om vanuit daai denkraamwerk te leef. Terug aan ons heel begin, leer ons om vanuit die teenwoordigheid van 'n almagtige teenwoordige God te leef, met elke uitdaging van elke dag van ons lewe. Kom Heilige Gees, leer ons om vir Jesus raak te sien. Amen.